ეთერში რადიო თავისუფლება ამ თქმოსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Batumi საზამართლო Aslan Abashidzis წინააღმდეგ გაგზავნილი საქმეების განხილვას განაგრძობს. Sandro Girgulianis მკვლელობის საქმეზე მიღებული ზომები Strasbourg-ს იანვრის ბოლოს ეცნობება. Ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისში გრძელდება სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების გაფიცვა, რომელსაც დედაქალაქის მცხოვრებს გადაადგილების პრობლემა შეუქმნა. გაფიცული მძღოლების მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები უკვე რამდენიმე საათია ხვდებიან ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელს. გაფიცული მძღოლები მოითხოვენ მათთვის ინდმეწარმის სტატუსის გაუქმებას, ყოველდღიური გადასახადის შემცირებას, ტექნიკური მომსახურების მიღებას ნებისმიერ სერვის ცენტრში, მგზავრობის ტარიფის გადახედვას და სოციალურად დაუცველი ფენისთვის შეღავათების აღდგენას. პრეზიდენტის პრესსამსახური გაკვირვებულია სომეხთა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის განცხადებით, რომელიც მან გასულ კვირაში გავრცელა პატიმრობიდან საქართველოს მოქალაქის ვაჰაგან ჩახალიანის გათავისუფლების გამო. მიხეილ სააკაშვილის პრესსამსახურის დღევანდელ განცხადებაში ღრმა პატივისცემა გამოთქმული თანამოქალაქე ეთნიკური სომხების და საქართველოში სომეხთა ეპარქიის მიმართ და ნათქვამია, რომ პრეზიდენტისა და მისი პოლიტიკური გუნდის ხედვა ეფუძნება ქვეყნის მრავალ ეთნიკურ ერთიანობას, რაც სამოქალაქო იდენტობაზე დამყარებული თავისუფალი საზოგადოების ფუნდამენტია. პრესსამსახურის განცხადებით პრეზიდენტს არაერთხელ აღუნიშნავს სამაგალითო თავდადება, რომელიც საქართველოს თავისუფლების და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლასა და ახალი საქართველოს მშენებლობაში გამოუჩენიათ სომეხთა ნამოქალაქეებს. საზოგადოებისთვის ასევე ცნობილია, რომ საქართველოში იყვნენ და დღესაც არიან პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლებიც საკუთარ პოლიტიკურ პერსპექტივას ყოველგვარი ფობიების, მათ შორის არმენოფობიის გაღვივებაზე აგებენ და პრეზიდენტს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ამგვარი მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია და წარსულს უნდა ჩაბარდეს, ნათქვამია განცხადებაში. ზაკაშვილის პრესსამსახური აღნიშნავს, რომ პატიმრობიდან ჩახალიანის გათავისუფლებაზე საუბრისას პრეზიდენტმა ხაზგასმით თქვა, რომ ეთნიკურ წარმოშობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და საქმე ეხება საქართველოს მოქალაქის კრიმინალურ ქმედებებს. და ასევე არაერთხელ გამოხატა კატეგორიულად უარყოფითი დამოკიდებულება ამნისტიის და განსაკუთრებით რუსეთის ჯაშუშების გათავისუფლების მიმართ, რომელთა უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია. გაუგებარია, რატომ გახდა ეპარქიის ხელმძღვანელთა მხრიდან პოლიტიკურად მოტივირებული განცხადების მოტივად კონკრეტული დამნაშავეების, რუსეთის ჯაშუშების გათავისუფლების ფაქტი და საქართველოს ახალი მთავრობის საფუძვლიანი კრიტიკა აცხადებს პრეზიდენტის პრესსამსახური და იმედს გამოთქვამს, რომ გაუგებრობა არაინფორმირებულობით იყო გამოწვეული. სომეხთა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიამ 26 იანვარს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ვაჰაგან ჩახალიანის გათავისუფლების გამო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მოსაზრებებს უწოდა არაკორექტული და საქართველოს მრავალეთნიკურ საზოგადოებაში ანტისომხური განწყობის გავრცელების მცდელობა. საქართველოში სომეხთა ეპარქია დაინტერესდა, თუ ვაჰაგან ჩახალიანი რეალურად იყო სეპარატისტი და ჯაშუში, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, მაშინ რატომ არ გაასამართლეს ის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით. ევროპაში მედიის თავისუფლების შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გასულ კვირაში დამტკიცებული რეზოლუციის გამო საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ყოფილმა თავმჯდომარემ პარლამენტის წევრმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ ღია წერილით მიმართა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, ევროპის მაუწყებელთა ასოციაციას და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მათ ტრიპოლსკი ამცნობს, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არჩევნებიდან რამდენიმე დღეში დაფინანსება შეუწყვიტა ტელეკომპანია PIX, რომლის უმუშევრად დარჩენილმა თანამშრომლებმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართეს. თავად გენერალურმა დირექტორმა ჭანტურიამ კი ფინანსთა სამინისტროს განითხოვა დავალიანების რესტრუქტურიზაცია. ირაკლი ტრიპოლსკი აღნიშნავს, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელმაც შარშან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 31 მილიონი ლარი მიიღო, შეძლო 11 მილიონის დავალიანების დაგროვება, მაშინ როდესაც რამდენიმე წლის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მას 9 მილიონი ლარის დავალიანება გაუქმა. შეგიძლია თუ არა დაგვისახელოთ ევროპის უახლესი ისტორიიდან სახელმწიფო სახსრების ხარჯვისადმი მსგავსი დამოკიდებულება, რომელიც არ გახდებოდა ძიების და პასუხისმგებლობის საფუძველი და იცნობ თუ არა ფაქტებს, როდესაც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ინტერესდებიან არც ტელევიზიის თანამშრომლების და არც საბიუჯეტო თანხების ბედით, იმის გამო, რომ ბრალი არ დასდონ პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებში, ნათქვამია ტრიპოლსკის ღია წერილში. საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის გაუგებარია, ნებარია, როგორ ვერ მოახერხა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუციის მიღებამდე იმის შემოწმება, რომ მაუწყებლობის კანონში ამოწევის პარლამენტს არანაირი ცვლილება არ შეუტანია და სინამდვილეში საუბარია მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვაზე. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, ირაკლი ტრიპოლსკი მიიჩნევს, რომ ის არასწორად იქნა აღქმული, რადგან ვიძინა ივანიშვილი აპირებდა მისი მეუღლის საკუთრებაში არსებული მეცხრე არხის ძვირადღირებული ტექნიკური საშუალებების გადაცემას საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. ფიქრობ, საჭიროა შეგახსენებთ, რომ რეზოლუციის მიღებისას თქვენ ეყნობოდით ინფორმაციას იმ პოლიტიკური ძალისა, რომელმაც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დახურა ათობით გაზეთი და სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც იარაღით შეიჭრა ტელეკომპანია იმეჯი და ის მფლობელებს წაართვა. 2011 წლის მაისში ფიზიკურად გაუსწორდა ათობით ჟურნალისტს და ჯაშუშობის ბრალდები დააპატიმრა. უდანაშაულო ფოტორეპორტიორები ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი ირაკლი ტრიპოლსკი საკმაოდ ვრცელ ღია წერილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სანდრო გირგულიანის მკვლელობიდან 7 წლის თავზე საქმის გამოძიება გრძელდება და მას ამჯერად საქართველოს ახალი ხელისუფლება აწარმოებს. წინა ხელისუფლების გამოძიების შედეგად სასამართლოს მიერ დამნაშავედ გამოცხადებული პირები პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე უკვე რამდენიმე წელია პატიმრობაში აღარ იმყოფებიან. თავის მხრივ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2011 წლის აპრილში დაადგინა, რომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებას აშკარად აკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა და ობიექტურობა. სტრასბურგის სასამართლო მაშინ ისიც აღნიშნა, რომ გაუგნებულია საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შეთანხმებული მოქმედებით, რათა მკვლელობის საქმეზე მართლმსაჯულება არ აღსრულებულიყო. აღსრულებას საქართველოსგან ამჟამადაც ელის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ დავით ჯანდიერმა დღეს ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ სტრასბურგში მინისტრის ამასწინანდელი ვიზიტისას საქართველომ კონკრეტული ვალდებულება აიღო.
საქართველოს მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს სახით აიღო ვალდებულება წარედგინა კონკრეტული გეგმა იმის, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს იმისათვის, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება გირგულიანის საქმეზე აღსრულდეს. იანვრის ბოლოს არის ვადა, რომელიც აიღო საქართველოს მთავრობამ და რა პერიოდშიც წარედგინება კონკრეტული ინფორმაცია მინისტრთა კომიტეტს, თუ რა გაკეთდა და რა საგამოძიებო მოქმედებები არის საჭირო მომავალში იმისათვის, რომ ეს საქმე დასრულდეს.
თავის მხრივ იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გუშინაც ჰქონდა შეხვედრა საგამოძიებო ჯგუფთან, რომელიც სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე მუშაობს.
გამოძიება მიდის სწორედ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ კონკრეტული დამნაშავეები მიკვლეული იქნენ და დაჟილნენ, არამედ იმისთვის, რომ სხვის არავის შულს იგივე არასდროს აღარ დაემართოს. მთლიანობაში კმაყოფილი ვარ იმით, თუ როგორ მიდის ენოქიძის და გირგულიანის საქმის აღსრულება და 31 იანვარს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს გაუგზავნი ახალ დოკუმენტს, სადაც აღწერილი იქნება ის ნაბიჯები, რაც ამ კვირების განმავლობაში გამოძიებამ გადადგა.
სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ ქვეყნის იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ჩაეტარებინა შესაბამისი გამოძიება, რომელიც სრული სიმართლის გამოაშკარავებას შეძლებდა და ყველა პასუხისმგებელი პირის ადეკვატური დასჯა მოჰყვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება აჭარის ავტონომიის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის და მისი მთავრობის რამდენიმე მაღალჩინოსნის საქმეების განხილვა. განსაცდელთა დაუსწრებლად მიმდინარე პროცესზე სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით აღძრულ საქმეზე მსჯელობენ. დღევანდელი განხილვის დეტალებს ახლა ბათუმიდან ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძისა და სხვა მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი 27 თებერვლამდე გადაიდო. ასლან აბაშიძის, დავით ხალვაშის, ელგუჯა ჯიმჭარაძის, ჯემალ და იოსებ გოგიტიძეებისა და ამირან კურცხალიძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ნოდარ იმნაძის განზრახმკოლობის, ჩოლოქისა და ქაქუცის ხიდების, ასევე ოაზისთან მომხდარი აფეთქების, უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნის ბრალდებით 2004 წელს აღიძრა. პროკურატურის ინფორმაციით აბაშიძის მიმართ ეკონომიკური დანაშაულისა და უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნისათვის გამოტანილია ერთი განაჩენი, რაც თავისუფლების 15 წლის აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმის მასალები 27 ტომისაგან შედგება. აჭარის ყოფილი ლიდერი 2004 წლის მაისიდან რუსეთში იმყოფება. დღეს პროცესზე არ გამოცხადდნენ მოწმეები. სახელმწიფო ბრალდებამ შუამდგომლობა დააყენა, რომ სასამართლომ მოწმეებს უცხებები გაუგზავნოს. დღეს დასაკითხ მოწმეებს შორის უნდა ყოფილიყვნენ პრეზიდენტის დაცვა, რომელიც 2004 წლის მაისში ხიტების აფეთქების გამო ბათუმში ვერ შემოვიდნენ, და ჟურნალისტები დიანა ტრაპაიძე და ჯონი კალანდაძე, რომლებზეც ხორციელდებოდა უკანონო მოსმენები. ასლან აბაშიძე, ასლან კურცხალიძე, იოსებ და ჯემო გოგიტიძეები ძებნილები არიან და შესაბამისად სასამართლო პროცესი მათ გარეშე მიმდინარეობს. საქმეში 200-მდე მოწმე და დაზარალებულია. ადვოკატი ლევან სამუშია ასლან აბაშიძეს იცავს. მისი ინფორმაციით აბაშიძეს ბრალი ტერორისტული აქტების მოწყობაში, კერძოდ ჩოლოქისა და ქაქუთის ხიდების აფეთქებაში, ასევე 7999 სახელი ცნობილი უკანონო ფორმირების შექმნაში ედება. განახლდა ასევე 1991 წელს მომხდარი ფაქტის გამოძიებაც, რომელსაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ იმნაძის მკვლელობა ერქვა. მაშინ ამ საქმეზე ძიება აუცილებელი მოგერიების მოტივით შეწყდა. ლევან სამუშია აცხადებს, რომ ბრალდების ეს ნაწილი უსაფუძვლოა, რადგან ეს იყო მოგერიების გამო სიცოცხლის ხელყოფა. დაჩა ეხება სახელმწიფო ბრალდებას. პროკურორი აცხადებს, რომ სხდომაზე აუცილებლად გამოცხადებიან მოწმეები, რომლებიც თავიანთ სათქმელს იტყვიან.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატალია მედაშვილი ტელეფონით საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქალაქო სასამართლო 27 თებერვალს განაახლებს ასლან აბაშიძის და მისი მთავრობის რამდენიმე მაღალჩინოსნის საქმეთა განხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა შეხვედრები დაასრულეს საქართველოს მთავრობის და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლებთან. ევროკავშირის ეუთოს და აეროს წარმომადგენლები მარტის ბოლოსთვის ამზადებენ დისკუსიის ახალ რაუნდს და მის დასაგეგმად მხარეებთან კონსულტაციას კვლავაც გამართავენ. ცხინვალში საერთაშორისო თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას მხოლოდ ჟენევის დისკუსიაზე არ უსაუბრიათ ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერებს. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბძიაურისგან შეიტყვით.
ლეონიდ თიბილოვმა ევროპელ სტუმრებთან საუბარი პრეტენზიებით დაიწყო. მისი თქმით, საქართველოში გამოცხადებული ამნისტია, რომლის მიხედვით ათასობით ადამიანი გათავისუფლდა, სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს არ შეხებიათ.
სამხრეთ ოსური მხარე ვერანაირ წინსვლას ვერ გრძნობს საქართველოს პოლიტიკური წრეების მოქმედებებში. საუბარი მაქვს ჩვენ მოქალაქეებზე, რომლებსაც ყალბი ბრალდებები წარადგინათ და საქართველოს სასამართლოს მიერ შეფარდებულ სხვადასხვა სასჯელს საპატიმროებში იხდიან. ჩვენ მოველით, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მიერვე განცხადებული წინადადებების რეალიზებას დაიწყებენ.
თიბილოვმა უკმაყოფილება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესახებაც გამოთქვა. გააკრიტიკა შვედი დეპუტატის თინა აკეტოპტის ანგარიში. როგორც ცნობილია, ამ ანგარიშის მოსამზადებლად აკეტოპტს ცხინვალში ჩასვლის შესაძლებლობა არ მიეცა. თიბილოვი აცხადებს, რომ დეპუტატს სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ფედერაციიდან შესვლა შესთავაზეს, მაგრამ მან ამ მარშრუტით არ ისარგებლა. გარდა ამისა, დე-ფაქტო პრეზიდენტი ერმენეთის ბაზრობის საკითხსაც შეეხო. მისი თქმით, ეს საქართველოს შიდა პრობლემაა და საკუთარ ტერიტორიაზე შეუძლიათ იქ გახსნან ბაზრობა, სადაც მოისურვებენ, ისე რომ სამხრეთ ოსეთის ინტერესები არ დააზარალონ.
ჩვენი ხალხი ცხოვრებისეული გამოცდილებით დაბრძენებული და პოლიტიკურად განათლებულია. ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი ინფორმაცია შესაძლოა მხოლოდ პროვოკაციის ელემენტი იყოს.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირის მხრიდან ფილიპ ლეფორი ჟენევის დისკუსიის ფორმატის საკითხსაც შეეხო. როგორც ცნობილია, რუსული, აფხაზური და ოსური მხარეები ამ ფორმატის შეცვლას ითხოვენ. მათი აზრით, უნდა გაერთიანდეს ორი სამუშაო ჯგუფი უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული და ექსპერტული დონიდან მოლაპარაკებები დელეგაციების დონეზე უნდა გადავიდეს. ლეფორის აზრით, მხარეებს შორის აუცილებელია კონსენსუსის მოძებნა.
ჩვენი დისკუსიების ლეგიტიმურობა და ეფექტურობა მეტად უნდა განმტკიცდეს და მხარეებს შესაბამის წინადადებებს ვთავაზობთ. ვფიქრობთ, რომ კონსენსუსისთვის სივრცე არსებობს.
ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ცხინვალში დაბრუნებას და მომავალი დისკუსიის დღის წესრიგის შეთანხმებას აპირებენ. ხვალ კი ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართება.
გოგა აბცერმაგი ამბობს, ჟენევის დისკუსიის საერთაშორისო თანათავმჯდომარეთა მიერ ცხინვალში გამართულ შეხვედრებზე დღეს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმას აგენტო პირველს განუცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიების მონაწილეთა სტატუსის შეცვლის საკითხი არ განიხილება. ქეთევან ციხელაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა სამინისტროს პოზიცია იმის შესახებ, რომ ქართული მხარისთვის ჟენევის დისკუსიები მნიშვნელოვანი ფორმატია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.